Latvijas hokeja izlases kandidāti šodien pulcējās uz savu pirmo ledus kopu treniņu, kas ir sākuma daļa no divu nedēļu plāna. Latvijas izlases kandidāti ceturtdien Meža parkā aizvadīja kopīgu fizisko treniņu, kurā bija redzami arī Ziemeļamerikā spēlējošie hokejisti. Spēlētāji šodien Volvo sporta kompleksā pulcējās uz pirmo ledus treniņu. To vadīja Hartis Ābols, plānots, ka ledus treniņi notiks trīs reizes nedēļā, bet par fizisko sagatavotību gādās Ēriks Visockis. Vairāk stāsta Artis Ābols.
Hokeja federācija veido tādu nelielu nometnīti un gribu pretim nākuši un palīdzēt spēlētājiem sagatavoties no nākamai sezonai un trīs lēdus treniņu šodien nākamnedēļu noskaitas. Tā kā vasarā, tā kā sezona sākumā, nu, divu mēnešu vairāk spēlētāji nebija slidojuši, tad tāds, nu, protams, arī šie ierobežojumi, tomēr ir vēl, kad kontakta cīņa ir aizliegta, nu, tāda vairāk slidošana, vienkārši metieninga nemus bija. Centāmies ievērot tos noteikumus, kādi šobrīd ir. Dezinfekcijas līdzekļi, nu, tam visam sako līdzums federācija un menedžers Renārs Strēbergs, tā kā tur kādā ziņā viss bija kārtībā.
Tālāk Latvijas hokeja izlases treneris Artis Ābols starp vairākiem pieredzējušajiem izlases spēlētājiem ir arī nesen ar Nacionālās hokeja līgas komandu Toronto Maple Leafs līgumu parakstījušais Kristiāns Rubīns. Tāpat kopā ar izlasi ir Nacionālās koledžu sporta asociācijas spēlētāji Eduards Traumaks, Filips Būncis un Gustavs Dāvis Grigals. Plānots, ka valsts vienības treniņiem drīzumā pievienosies arī Austrumkrasta hokeja līgā pieredzi guvušais Renārs Krastenbergs.